Kari Teikari, insinööri Porista. Edellisen laman aikaan elämäsi ajautui ikäville raiteille. Löysit itsesi istumasta yksin tyhjästä 134 toimistosta. Itkit ja koit, että elämäsi oli mennyt pieleen. Tarinasi ei kuitenkaan päättynyt tuohon hetkeen. Päinvastoin, se taisi olla uuden alku.
Kyllä, silloin vasta varsinaisesti elämäni alkoi, jos nyt näin voidaan sanoa. Isäni oli juuri hiljattain kuollut ja hautajaisissa hautausurakoitsija puhui Raamatusta ja Jeesuksesta. Ja mieleni tuli, että se onkin oikeastaan ainoa asia, mitä en ole vielä tutkinut. Ja ennen kuin päätän päiväni, niin menen kirjakauppaan, ostan Raamatun ja katson, mikä se Jumala ja mikä se Jeesus on.
No, menneisyydestä, tuota hetkeä edeltävästä ajasta, olit menestynyt, bisnekset sujuivat. Millaiselle pohjalle elämäsi oli tuota ennen rakentunut?
Olin nuorena perustanut rakennusalan suunnittelutoimiston ja 70-luvulla Suomessa tehtiin maailmanennätysvauhtia rakennustuotantoa ja töitä oli nuori insinööri ja rahaa tuli, mutta jo varhaisella iällä alkanut alkoholin käyttö jatkui ja lisääntyi ja mulla oli nuori perhe ja pieniä lapsia, mutta vietin aikaani enimmäkseen ravintoloissa ja se alkoi vaikuttaa mun toimintoihin. Aamuisin ei enää kynä pysynyt kädessä eikä kokouksissa kahvikuppi. Näin ollen otin rauhoittavat lääkkeet, psyykelääkkeet käyttöön ja sillä tavalla pääsin sitten taas jonkun matkaa eteenpäin, mutta se yhtälö oli vaikea ratkaista. Itse asiassa se oli ratkaisematon. Alkoholista pääsin kyllä eroon, mutta psyykelääkkeet jäivät käyttöön ja niiden käyttö vaikutti muun muassa siihen, että lähdin yltiöpäisesti ottamaan liian suuria riskiä muun muassa kansainvälisissä liiketoimissa. Ja näissä epäonnistuin ja tilanne oli se, että minulla oli tosiaan firma konkurssissa, avioero oli, isän ja äidin asunto ja omaisuus oli mennyt takausvelkojen tähden, samoin nykyisen vaimoni asunto oli mennyt ja koin tosiaan, että mulla ei ole mitään vaihtoehtoja jatkaa elämistä.
Tämä kumminkin kääntyi sitten tämä tilanne, katastrofaalinen tilanne. Voitko kertoa siitä käännöksen hetkestä, miten se oikein valkeni sitten? Äsken viittasit hieman jo siihen.
Tilanne lähti kääntymään siitä, että mä todellakin menin kauppaan ja kirjakauppaan ja ostin Raamatun ja aloin tutkimaan sitä. Ja mä menin sitten sen hautausurakoitsijan luo ja kysyin, että olisiko joku neuvoa vähän, millä tavalla tätä käytetään. Ja hän vei mut sitten sellaiseen kristittyjen miesten kokoukseen, täyden evankeliumin liikemiesten kokoukseen ja siellä nämä miehet sitten näyttivät mulle Raamatusta, että Jeesus Kristus on sovittanut sen kuilun, mikä on ihmisellä Jumalan kanssa. Että hän on kuollut myös minun syntieni puolesta ja uskomalla häneen niin, ja tähän sovitustyöhön, niin mulla on mahdollisuus saada mun syntini anteeksi ja se kuilu Jumalan ja minun väliltä poistuu, pääsen yhteyteen Jumalaan ja Jumalan rakkauteen. Ja näin erässä kokouksessa sitten sain aivan muiden läsnä ollessa pyytää Jeesusta tulemaan elämääni henkilökohtaiseksi vapahtajakseni ja herrakseni. Ja siitä lähti elämäni pikkuhiljaa sitten muuttumaan jo tässä ajassa. Tietenkin se, että taivas näkökulmasta katsottuna, niin minun asiani oli täydellisesti selvitetty, mutta koska me tässä maailmassa elämme ja kuljemme, niin täällä ei yhtäkkinäisesti tapahdu siinä mielessä asioita, että jos on paljon tehty pahuutta, niin ei ne hetkessä muutu valkeiksi ne mustat lehdet, mutta siitä lähti elämäni muuttumaan pikkuhiljaa tätä päivää kohti.
Joudut siis kumminkin vaikka taivasasiat selvisi, niin hoitelemaan nämä maalliset konkurssit ja mitä muita asioita siinä oli.
Kyllä, tosiaan velkamäärä oli melkoinen ja siitä sitten velkasaneeraukseen minä ja puolisoni jatkettiin ja työttömyyttä oli, olin siinä varmaan pari vuotta työttömänä, mutta sitten tapahtui merkittävä käänne. Me rukoilimme eräänä sunnuntaipäivänä eräs uskonveljeni ja vaimoni ja minä minulle töitä ja seuraavana aamuna soi puhelin ja naisääni siellä sanoi, että me ollaan ajateltu, että sä tulisit tänne tekniselle korkeakoululle opettajaksi, että sopisiko semmoinen asia sulle. Ja kun mä heräsin siihen puhelinsoittoon, mä olin niin sillai unen pöppörässä, että sanoin, että okei, selvä. Ja sovittiin, että mä menen sitten tapaamaan sen korkeakouluyksikön johtajaa. Ja sen, mä olin sulkenut puhelimen, niin siinä vaiheessa heräsin täysin ja tajusin, että tämähän on täysin mahdoton asia, että mä käytin silloin vielä psyykelääkkeitä ja mulla oli sellainen paniikkihäiriö ja mä aloin ihan vapisemaan, kun mä ajattelin, että mun täytyisi mennä johonkin yliopistolle. Mä olen opistoinsinööri ja mulla ei ole mitään tekemistä diplomi-insinöörikoulutuksen kanssa, mutta samalla mä muistin, että juuri eilen oltiin rukoiltu mulle työpaikkaa ja ajattelin, että vaikka kuolema tulisi, niin mun täytyy kyllä mennä sinne ja niin mä menin sinne sitten ja otin mukaani. Tietysti ne referenssiluettelot, missä mulla oli näitä suunnittelutöitä, me niitä tehtiin nimittäin hyvinkin paljon silloin 70-80-luvulla ja olen ollut mukana melkoisissa rakennushankkeissa ja nämä korkeakouluyksikön johto katsoi näitä ja totesi, että kysyi, että koska voit aloittaa työ, niin sanoin, että kyllä mä voin sitten aloittaa koska vaan ja tässä vaiheessa mä en ihan täysin ymmärtänyt, mitä tämä työpaikka kaiken kaikkiaan tarkoitti. Mä menin sinne ja mun tehtäväni oli johtaa insinööreille ja arkkitehdeille suunnattuja täydennyskoulutuskursseja. Mä suunnittelin ne kurssit ja johdin niitä ja Jumala antoi mulle menestystä niissä kursseissa ja se puolestaan sitten johti siihen, että pääsimme suunnittelemaan muun muassa katulasten kaupunkia Brasilian São Pauloon näiden kurssien harjoitustyönä. Ja tämä oli se erikoisuus, mitä mä en voinut mitenkään tietenkään tietää mennessäni työhön sinne korkeakoululle. Ja tämä edelleen johti sitten siihen, että uskon veljien kanssa meillä oli yhdistys, joka lähti toteuttamaan tätä katulasten kaupunkihanketta. Korkeakoulu siis lahjoitti suunnittelun ja Peter Willis-niminen arkkitehti oli pääsuunnittelija ja me tämän yhdistyksen kautta anoimme kehitysyhteistyöhankkeeseen rahaa ulkoministeriöltä ja saimme ja tänä päivänä São Paulossa toimii melko iso katulasten tukikeskus, josta on jo lähes 2000 lasta saanut sijaiskodin tai heidät on sijoitettu takaisin omaan kotinsa tai lähisukulaisten luokse.
Aika suuresti tilanne muuttui sitten tuossa tuon käänteen suhteen, mutta tuossa äsken vielä mainitsit, että kun sait tämän työn, jossa pääsit tekemään tätä katulasten hanketta, niin oli vielä nämä lääkkeet kehissä. Oliko ne niin kuin tarpeesta vai oliko ne vielä sitä väärinkäytön aikaa?
No se ei ollut enää varsinaisesti väärinkäytön aikaa, vaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa en kyennyt olemaan niin, että en olisi ottanut rauhoittavaa lääkettä. Siis käyttö ei ollut kohtuutonta, mutta kuitenkin en kokenut olevani vapaa tässä asiassa ja tämä asia on ratkennut muutamia vuosia sitten sillä tavalla, että mä rukoilin Jumalaa, että mikä tässä on, miksen mä voi päästä eroon noista lääkkeistä ja silloin mä ymmärsin, että se on sitä mun omaa ylpeyttä, että mä en halua tulla nolatuksi jossain tilanteessa, että kahvikuppi vapisee mun kädessä ja kahvi kaatuu päälle. Ja mä menin polvilleni ja rukoilin ja sanoin, että Herra, mä olen antanut elämäni sulle kokonaan, mutta mä oon pidättänyt tämän osa-alueen sillä tavalla, että mä en ole luottanut Jeesus sinuun, että mä oon ajatellut, että sä koulutat mua ja vähän opetat ja pompotat, että voi tapahtua tilanteita, että mä joudun nolatuksi, mutta nyt on tullut siihen tulokseen, että senkin osa-alueen annan Herra sinulle, enkä välitä siitä, mitä mulle itselleni tapahtuu, että mä luotan Jeesus siihen, että sä hoidat mun elämääni kokonaisvaltaisesti, siis kaikkia asioita, mitä mun elämässäni on. Ja sinä päivänä mä heitin ne lääkkeet pois ja sen jälkeen en ole kertaakaan niitä tarvinnut.
Näin Herra on monien mutkien kautta hoitanut ja johdattanut sinua eteenpäin. Mitä haluaisit sanoa nyt sellaiselle kuulijalle, joka mahdollisesti on samanlaisessa tilanteessa kuin sinä siellä alkumetreillä olit, siellä tyhjässä toimistossa ja itku silmässä siitä, mistä tämä pitkä tie on lähtenyt, niin mitä sanoisit sellaiselle kuulijalle?
Haluan sanoa, kuulija, sinulle, jos olet tällaisessa tilanteessa, että toivo on olemassa, mutta toivo on Jeesuksessa Kristuksessa. Ihmisenä meillä ei ole toivoa, mutta Jeesus Kristus on hän, joka kykenee auttamaan meitä tällaisessa tilanteessa. Hän hoitaa kokonaisvaltaisesti meidän asioita jo tässä ajassa. Tietenkin on tärkein asia, että me saamme pelastua, että meidän nimemme on kirjoitettu elämänkirjaan, mutta tässä ajassa vapautuminen kahleista ja vaikeuksista, niin tässä todellakin rohkaisen sinua kääntymään Jumalan puoleen ja Jeesuksen puoleen. Ja jos sulla on epävarmaa se, että onko Jeesus Jumala tai onko hän oikeasti olemassa, niin voin neuvoa sinua, että rukoile vaikka niin, että Herra Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin ilmaise itsesi minulle. Jeesusta voidaan rukoilla hyvin yksinkertaisesti. Me ei tarvita siihen mitään teologiaa eikä oppeja. Aivan hätähuuto Jumalalle riittää. Ja Jumala on itsensä ilmoittanut Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän on Jumala, jonka puoleen meidän on käännyttävä. Ja hän todella auttaa. Ole rohkea ja rukoile Jeesusta, niin sinä saat avun.
Vielä lopuksi, sinä itse hakeudut silloin kristittyjen veljen joukkoon. Olisiko myös hyvä rukouksen jälkeen etsiä uskovien yhteyttä?
Ehdottomasti olen itse saanut oppia tätä asiaa aivan kantapään kauttakin, koska välillä elämässäni oli vaihe, että en ollut paljon kristittyjen kanssa yhteydessä enkä lukenut Raamattua. Niin huomasin, että mun elämäni ei ollut tyydyttävää. Ja tässä asiassa olen saanut tehdä parannusta ja lähteä uudella tavalla lukemaan Raamattua ja käymään uskovia yhteydessä. Uskovat veljet tukee. Meidän tulee olla senkin takia uskovien kanssa yhteydessä, että he toimivat ikään kuin peilinä meille, että näemme, millä tavalla meidän oma elämämme, jos on jotain väärää, niin nämä veljet voivat meitä siinä asiassa tukea ja rukoilla meidän puolesta. Se on äärettömän tärkeää, että nuori uskova saa olla tämmöisessä yhteydessä ja kasvaa kristittynä.